Okay, vi prøver å se om vi får avsluttet denne her bolken med penger. Ikke fordi at ikke vi ikke vil snakke om penger, men nå har vi hatt en del sesjoner allerede angående det med penger. Og bare sånn for å oppsummere litt det som vi avsluttet med sist, så var jo det, når det kommer til dette her med tiende, og på en måte hele det her dilemmaet, skal man betale tiende, eller skal man ikke betale tiende? Og det vi skal prøve å se litt på nå, det er hvorfor er det vi skal gi? Hva er det, hvorfor har Gud, kan man si, tilordnet det på den måten at vi skal gi? Og når det kommer til om tiende er et, hva kan man si, et nytestamentlig prinsipp eller ei, så er jeg litt av den holdningen at for meg så betyr det ikke så mye om tiende er et nytestamentlig prinsipp eller ei. Fordi at det jeg ved er et nytestamentlig prinsipp, det var det som vi så på der hvor Jesus sier at man skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din kraft. Det ved jeg er et nytestamentlig prinsipp. Og når jeg elsker noen av hele mitt hjerte. Jesus sier også at man skal elske sin neste som seg selv. Når man elsker av hele sitt hjerte, så blir 10% egentlig alt for litt. Da går man ikke rundt og regner på, hvis du er forelsket, så går du ikke rundt og regner på hvor mye på en måte kan jeg slippe unna med at betale på en måte og gi til min kære. Nei, da ønsker man å gi så mye som mulig. Det ligger på en måte i kærlighetens natur at den er generøs. Og derfor ser vi også med Gud. Gud, han er generøs. Matteus 5:45 taler om at Gud, han lar sin sol stå opp over både onde og gode mennesker. Gud sendte sin sønn, han ga det beste, han ga sin egen sønn for at du og jeg skal ha fellesskap med ham. Gud er av natur generøs, og vi er kalt til å være hans børn. Med andre ord, så skal vi være generøse. Og noen ganger når folk begynner å bli måske forloviske når det gjelder at man skal betale tiende, så gjør man egentlig noe som er ment som noe positivt og som noe godt til en lovisk ting, der man skal sitte og kalkulere kroner og ører. Mens egentlig generøsiteten, den sitter ikke og kalkulerer kroner og ører, den bare, hvor mye kan jeg få være med og gi? Og mange mennesker som på en måte går riktig mye opp i, at ja, men det med å gi tiende, det er ikke et nytestamentlig prinsipp, det er på en måte, det behøver vi ikke gjøre lenger. Mange av dem, på en måte, grunnen til at man trekker den konklusjonen for riktig mange, det er fordi at så slipper vi å gi noe. Så slipper vi egentlig å holde styr på hvor mye vi gir. Når det kommer til det at gi tiende, så vil jeg si at vi i det nye testamentet så gir vi ikke tiende, eller oss i deg. Vi gir ikke tiende på samme måte som de gjorde i det gamle testamentet. Det gjør vi ikke. Det kommer tydelig fram av noen av de her ting som sies om tienden. Vi vet at Malakias bog, den sier at på en måte man skal bringe hele tienden fram for Gud. Men det står mer angående det med tienden, at på en måte kun komme med 10%. Faktisk så sier 3. Mosebog 27:31-32, at noen ganger så skal man legge en femtedel til våres tiende. Noen ganger så står det at vi skal spise tienden. Jeg vet ikke hvornår du prøvde å spise en hundrelapp, men de smeier, jeg har ikke smakt, men jeg kan ikke forestille meg at de smeier rett godt. Det er på en måte, det er papir. Men det står om tienden. Det står noen ganger at i enkelte tilfeller så skal man la tienden bli hjemme. Det står mange ting om tiende, sådan som de praktiserte det i det gamle testamentet, som egentlig bare får oss til å forstå at vi praktiserer det ikke på den måten i dag. For det første så på en måte kommer man ikke til Gud med kør og lam og fugler og alle de her ting som de offret på den tiden. I dag så er det på en måte penger. Det er på en måte deres valuta. Det er ikke så ofte at man går og køber ting for at hvis du får en ko av meg, kan jeg så få en bil av deg. Altså det er ikke på den måten man handler i dag. I dag så er det penger som er valutaen. Og bare der så ser vi at vi praktiserer ikke tiende fullstendig på samme måte som de gjorde i det gamle testamentet. Vi vet også at en del av tienden i det gamle testamentet, det var ikke kun til tempelet, men det var på en måte en skatt når det kom til landet. Men det man vet når det gjelder på en måte tienden i det gamle testamentet, det var at mesteparten gikk faktisk til tempelet. Vi er ofte noen ganger så har man en sånn tanke at når det kommer til hvordan de i det gamle testamentet praktiserte det å gi, så var det en sånn slags sosialdemokratisk ordning der alle skulle ha likt. Det, ser man, det finner man ikke i Bibelen. I Bibelen så var det ikke på en måte, så var det ikke på samme måte. I Gamle Testamentet, for å si det sånn, Israel, så hadde ikke de en regjering på samme måte, sånn at når folk ikke hadde arbeid, så kunne de gå til sosialkontoret, og så fordi at alle betalte skatt, så kunne Israel dele ut til alle dem som på en måte var israelere. De hadde ikke det system, så de betalte ikke skatt på den måten at man betalte inn til en stat, og så hadde så forsørget staten for din pensjon, for hvis du ble arbeidsløs, hvis du ble handicappet og ikke kunne arbeide. De hadde ikke skatt på den måten. Så å si at tiende kun var en skatt til landet, det stemmer ikke helt, fordi at de hadde, på en måte, det var på langt nær så sosialdemokratisk som det er i dag, i Israel på den tiden. Men det står meget om å gi til de fattige, det gjør det. Men det var meget mer noe som enkeltindivider gjorde. At det ble krevet av enkeltindivider at de skulle ta av sine penger og gi til de fattige. Uansett om man tror at tiende er et nytestamentlig prinsipp eller et gammeltestamentlig prinsipp. Så jeg vil si meg enig at vi praktiserer ikke tiende fullstendig sånn som de gjorde i det gamle testamentet. Men det at gi er et nytestamentlig prinsipp. Og jeg tror faktisk også at det å gi 10% er en helt utmerket, kan man si, tilordning for oss mennesker, for å være med og sørge for at penger ikke blir en avgud for en. Men jeg vil si at det er ikke noe sånn her magisk i 10%. Sånn, fordi man kan si at en som måske tjener, måske en ung mann som tjener måske 10.000 i måneden, så kan det måske være meget å gi 1.000 kroner. Men du vet, hvis du tjener 50.000 i måneden, så er ikke det å gi 5.000 et like stort offer som det å gi 10.000. Og det er der man må si, det er ikke noe magisk. Det er ikke noe magisk i, kan man si, den 10% for Gud, fordi det Gud er ute efter, han er egentlig ikke ute efter dine penger. Det er ikke pengene han vil ha. Og det så vi litt på sist, at for Gud så er det ikke på en måte, han har ikke innstiftet tiende fordi at han vil gå konkurs om ikke du gir din tiende. Han har innstiftet en prinsipp om at vi som mennesker skal bringe til ham en del av det vi tjener for at vi skal erkjenne at det er for ham vi får det. Og når du ser på når Gud innstifter tienden i det gamle testamentet, så ser man ikke at Gud innstifter tienden fordi at det var på en måte Israels skatteløsning. Man ser at han innstifter tienden for at de skal huske på at alt det de tjener, hele deres liv, det er egentlig noe som er givet dem ifra Gud. Og derfor skulle de ta av det første og det beste som de tjener, og bringe det til Herren som en takk for at han på en måte har velsignet dem. Derfor var det godt innstiftet tienden. Og vi skal ikke gå sånn helt i detalj på det her. For min egen del så går jeg ikke så mye opp i lige præcis om det skal være 10% eller 9,5 eller om det blir 11 eller om det blir 20. Det viktigste føler jeg når det kommer til det at gi, det, når det kommer til penger, det er at vi har en forståelse av at Gud forventer av oss at vi skal gi. Det er både nytestamentlig og gammeltestamentlig prinsipp. Gud forventer at vi skal ta av vår rikdom og være med at gi til andre mennesker. Når man ser på de prinsipper, og det var det vi stoppet sist, når det gjelder de prinsipper som Nytestamentet helt konkret taler om når det gjelder det at gi, så ser man at 1. Korinterbrev 16:2 taler om at enhver skal gi som han har råd til. I de aller fleste tilfeller så er det mer enn 10%. Det er et nytestamentlig prinsipp. Det står også i 2. Korinterbrev 8:8 at dette er ikke et påbud, men for å teste kjærlighetens ekthet. Det er litt interessant. Paulus, han sier at dette her med å gi, det er en måte hvor man kan vise ektheten i ens kjærlighet. 2. Korinterbrev 8:12 taler om at man skal gi i henhold til hva man rent faktisk har. Med andre ord, du behøver ikke gå i banken og ta opp et stort lån for å gi en stor sum penger til kirken, det eller til Røde Kors, eller hva du vil gi det til. Gi i henhold til hva du har. Paulus sier faktisk helt spesifikt når det kommer til penger, når han taler om det at gi penger, så sier han at den som sår rikelig skal høste rikelig. 2. Korinterbrev 9:6. Så det at man faktisk kan forvente en høst ut av det man gir, det er faktisk noe som er bibelsk. Paulus sier helt konkret når det kommer til det at gi penger, den som sår rikelig skal også høste rikelig. Og 2. Korinterbrev 9:7 taler om at vi skal gi villig og ikke av tvang. Så med andre ord, hvis du ikke vil gi, hvis du sier jeg vil ikke gi, så for all del ikke gi. Og hvis du har den holdningen, blir jeg nødt til å gi så mye, så har du allerede egentlig diskvalifisert deg selv, fordi da gir du ikke villig å ha hjerte. Det står at Gud elsker en glad giver. Det er egentlig litt interessant, at det er helt spesifikt, så står det at Gud elsker givere. Mennesker som er med å gi ut av sin egen rikdom. Når det gjelder de ting som Nytestamentet taler om at gi til, så ser man i Apostlenes gjerninger 2:45, så ser man at Nytestamentet taler om at gi til hinanden. Hvis vi ser en bror lide nød, så sier Jakob at så er det ikke noe vits å bare gå og på en måte si ja, vær velsignet, Gud kommer til å hjelpe deg. Nei, hvis det er i din makt at hjelpe ham, så forventer Bibelen at du hjelper ham. Så i det Nye Testamentet så tales det om at gi til hinanden. I Apostlenes gjerninger 4:34 og 35 så tales det om at de kom og ga til menigheten. De kom og la det for apostlenes føder, og så fordelte dem ut sånn som de hadde behov. På et tidspunkt så sier Peter at det er ikke riktig at de på en måte skal trede vekk ifra dette her med bønnen og ordet. Som andre ord så var de på heltid. De måtte også ha et levebrød. Hvordan fikk de sitt levebrød? Jo, ved at folk kom og la penger fra apostlenes føtter. Apostlenes gjerninger 12:17, 1. Johannes 3:17. så ser man at man gir til de fattige. Det faktisk en meget stor del av det som Bibelen taler om at gi, både i det nye og det gamle testamentet, så tales det om å gi til de fattige. Og det står om at gi til dem som forkynner ordet, 1. Timoteus 5,17 og 1. Korinterbrev 9,11. Så Bibelen taler om å gi, både til hinanden, til menigheten, til de fattige, til dem som forkynner ordet. Bibelen taler meget i det nye testamentet om dette her, å ha en generøs holdning der det vi eier ikke kun forblir i vårt eget favn. Hvorfor skal vi være med og gi? For det første så skal vi være med og gi fordi det stadfester, det hjelper oss, det minner oss på at vi er kun forvaltere. Det er Guds gave at vi har fått livet. Alt det vi eier, alt det vi har, det er en gave ifra ham. Og når vi er med at gi, så er vi med at erkjenner at det er han som har gitt oss det vi har. Vi er med å gi tilbake, vi er med å forvalte det som vi har. Og Guds ønske, det er at andre mennesker, kan man si, Gud velsigner deg fordi at du skal være med at velsigne andre igjen. På engelsk så sier man blessed to be a blessing. Det er Guds prinsipp. Og fordi vi er forvaltere, så ønsker Gud å gi noe til deg, sånn at du kan være med at gi det til andre igjen. Så kan man si, om ikke Gud bare direkte har gitt det til dem. Nei, men han ønsker å velsigne deg. Så for å velsigne deg, så gir han det ikke bare lige til den personen. Han gir noe først til deg, sånn at du har muligheten til å gi det til en annen, sånn at du faktisk også kan bli velsignet, og den andre personen blir velsignet. Så det er jo faktisk en genial måte som Gud har tilordnet det, ved at han ikke bare gir det direkte, han gir det til noen andre, sånn at de kan være med å gi det til andre, sånn at velsignelsen kan bli enda større. Så har du to personer som blir velsignet. Derfor kunne Jesus ha rett radikale uttalelser når det gjelder det med å gi. Han sier i Lukas 6,30, «Gi enhver som beder deg, og ta noen hva det er ditt, så krev det ikke tilbake.» Jesus kunne ha en frimodig holdning når det gjelder det å gi, fordi at han visste at man alltid har det tilhører Gud. Om noen tar det, så kan de ta det, men det er ikke meg de tar ifra, det er fra Gud de tar. Om noen tar alt jeg eier, så vet jeg at Gud er mektig til å gi meg igjen, sånn at jeg ikke lider nød. Fordi min sikkerhet er ikke min rikdom, den er i Gud. Det betyr ikke at man bare skal gi til alle. Det er noen som sier at lær en mann, gi en mann en fisk, og du mater ham for en dag. Lær ham å fiske, og du mater ham for hele hans liv. Du har gitt ham mat for hele hans liv. Noen ganger så er det ikke løsningen å bare gi folk penger. Men stadigvæk så skal vi ha en holdning av generøsitet. Som vi har vært inne på, så skal vi gi, fordi når vi gir, så omformer vi vår materielle rikdom til evig verdi. Og det var jo det vi så i Lukas 16, vers 9-11, at vi kunne vinne oss venner ved den urettferdige mammon. Og vi skal gi, fordi at Bibelen sier at det er et uttrykk for vår kjærlighet. Når du gir, så er det faktisk et uttrykk for at noe betyr noe for deg. Du tar av noe som faktisk betyr meg for ditt liv. Penger, det betyr meg for ditt liv. Og når du tar av det som betyr noe for deg og gir det, så blir det et offer. Og Gud har behag i offer som kommer ifra hjertet. Hei, og takk fordi at du har vært med og sett på de TV-utsendelser som vi sender her fra Midtjylland Frikirke. Ønsker du å vite mer om oss, så kan du gå inn på vår hjemmeside. Det er www.mjfk.dk. Der kan du lese mer om oss, du kan se hva vi laver, du kan se bilder, du kan se videoer fra de tidligere utsendelser som vi har sendt. Du kan sende spørsmål hvis du har spørsmål eller kommentarer til de ting vi sender. Vi har også gudstjeneste klokken 10 hver søndag. Så har du mulighet, så kom gjerne innom, det er uforpliktende, og du har fullt lov til å bare komme og kikke. Helt til sist vil jeg bare lige bruke noen få minutter og fortelle litt om hvorfor det er vi laver de ting vi laver.
ting det er den at vi har fått oppleve dette her med Jesus, at det er mer enn kun religion. Vi har ikke kirke kun fordi at det er en fin ting å gjøre. Vi har kirke, og vi forkynner de ting vi gjør. Vi gjør de ting vi gjør, fordi vi har opplevd at Jesus han er virkelig, og at han kan forvandle menneskers liv. Han kan tilgi synd, han kan helbrede sykdommer, han kan sette mennesker fri fra ting som pleier dem. Og vi tror, som Bibelen sier, at Jesus Kristus han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Jeg tror de aller fleste dansker, vi vet godt at det finnes et eller annet der ude. Måske du ikke har helt ord på hva det er for noe. Noen kaller det for en annen kraft, en universal kraft. Noen kaller det for Gud. Man har mange forskjellige navn, men jeg tror de fleste dansker i dag, vi tror på noe. Vi vet ikke helt hva det er, men det må være mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder. Og vi tror at tingene henger sammen sånn som Gud har åpenbart dem i sitt ord. Og derfor tror vi også at Jesus er den viktigste personen som noen gang har levd. For deg så er Jesus den viktigste personen. Og måske spør du deg, men hvorfor i all verden er Jesus så viktig? Jeg vet godt at han har satt sitt preg på historien, men hvorfor er Jesus så viktig for meg? Det er fordi at Jesus, han var ikke kun et alminnelig menneske. Når Jesus ble født, så var det profetert hvor han skulle bli født. Det var profetert hvilken slekt han skulle komme fra. Det var profetert at han som lille barn måtte flykte til Egypt. Det var profetert at han skulle forrådes av de nærmeste. Det var til og med profetert hvor mange penger han skulle bli forrådt for. Og det finnes flere hundre sådanne spesifikke profetier om Jesus, som egentlig bare bekrefter at Jesus han var ingen alminnelig menneske. Bibelen sier at Jesus var 100% Gud, men han var også 100% menneske. Fysisk sett så er ikke det mulig, men det er mange ting som Gud kan som ikke er mulig i vår fysiske verden. Vi har opplevd at mennesker blir helbredet. Det er ting som ikke måske er fysisk mulig, men Gud kan helbrede mennesker, selv om det måske kan virke fysisk og mulig. Og derfor tror vi også at tingene er sånn som det står i Bibelen, selv om det måske ikke alltid gir mening rent fysisk, selv om vi måske ikke kan forklare rent fysisk hvordan det kunne være at Jesus ble født av en jomfru. Men vi tror det fordi Bibelen sier det, og fordi vi tror den er Guds ord. Og tingen er den at Bibelen sier at grunnen til at Jesus kom her til jorden, det var nemlig for å redde deg og meg. Johannes 3,16, meget kjent vers, det blir kalt den lille Bibel, der står det at for så høyt elsket Gud verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men ha evig liv. Bibelen sier at Gud sendte Jesus for å redde deg og meg ifra fortabelse. Så kan du måske spørre, ja, men hvorfor i all verden behøver jeg at reddes ifra fortabelse? Jeg er da et godt menneske. Jeg har ikke vært slem. Og måske sammenlignet med din nabo, så er du måske et godt menneske. Tingen er bare den at den dag når vi skal dø, den dag når vi skal fremstilles foran Gud og avlegger regnskap for hvordan vi har levd her på jorden, så kommer ikke Gud til å sammenligne deg med naboen. Han kommer heller ikke til å sammenligne deg med moder Teresa. Da kommer han til å sammenligne deg med hans egen standard, som Bibelen kaller de ti bud. Du kender måske de ti bud. De fleste av oss kender budene som for eksempel man skal ikke stjele, man skal ikke lyve, man skal ikke begå drap. Flere av de ti bud kjenner vi. Problemet med disse ti bud, det er at hvis vi skal være helt ærlige, så må vi innrømme at vi har ikke alltid klart å holde dem. Hvis jeg spør deg, har du noen gang fortalt en løgn? Hvis du skal være ærlig, så tror jeg du må innrømme, ja, men det har jeg dessverre. Jeg har fortalt en løgn. Måske ikke det var en stor løgn, men om det var en hvid eller sort løgn, spiller egentlig ikke rolle. Vi må være ærlige. Vi har ikke formått å leve hele livet uten å fortelle en løgn. Jesus han sier at hvis du kun ser på en kvinne med begjær, så har du begått otukt med henne i ditt hjerte, vært otro. Og hvis jeg spør deg, men har du noen gang sett på en annen kvinne med begjær? Hvis du skal være ærlig, så tror jeg du må innrømme, som alle andre mennesker, ja, men det har vi. Tingen er den at Gud han ser dine tanker lige så tydelig som det vi mennesker ser hva du gjør, rent faktisk fysisk gjør. Fordi han, for han så er dine tanker lige tydelige. Derfor sier Jesus også at om du kun hater noen, så er det det samme som mord i Guds øyne. Fordi han ser ditt hat lige så tydelig som det vi ser når ditt hat kommer til uttrykk overfor en annen person. Og tingen er den at når vi ser på disse ti bud, det vi egentlig oppdager, det at vi mennesker, vi formår ikke å leve opp til denne standard. Vi formår ikke å leve et helt liv uten å lyve, uten å stjele. Og et godt spørsmål det er jo, hvor mange ganger må jeg lyve før jeg er en løgner? Man kan stille et annet spørsmål. Hvor mange ganger må jeg begå drap før jeg er en morder? Hvor mange ganger må jeg være otro før jeg rent faktisk er otro? Vi vet det godt, en gang er nok. Og derfor er det Gud sendte Jesus. Det var fordi han visste at vi mennesker, vi vil aldri kunne klare å leve opp til hans standard for hellighet. Vi vil aldri kunne klare å leve opp til disse her ti bud. Men Gud han elsker oss, selv om vi ikke er perfekte, selv om ikke vi er fullkomne, så elsket Gud oss, og han ønsket ikke at vi skulle fortapes. Derfor sendte han sin egen sønn Jesus. Det var ikke det at Gud sendte Jesus uten at Jesus selv ville. Nei, Jesus han ville selv. Han var villig til å ta den straff som du fortjener for de forkerte ting som du har gjort. Den var han villig til å ta på seg. Så kan du si, ja, men jeg har ikke gjort noen store synder. Hvorfor fortjener jeg fortapelse for det? Man kan se det på en annen måte. Hvis jeg forteller en løgn til en lille pige, så har ikke den løgn den helt store konsekvens. Forteller jeg løgn til min kone, så blir konsekvensen måske litt større. Forteller jeg en løgn til min arbeidsgiver, så mister jeg måske arbeidet. Forteller jeg en løgn til myndighetene, så blir jeg måske satt i fengsel. Samme overtredelse, men fordi graden av autoritet steg, så steg også straffen. Gud, han er den høyeste autoritet. Og når vi synder, så er det mennesker som blir såret. Men det aller mest alvorlige, det er at vi bruker vår frie vilje til å gå imot Gud. Vi sårer Gud med våre overtredelser. Det er det mest alvorlige. Stadig vekk så elsker Gud oss, og han ønsker ikke at vi skal fortapes. Derfor sendte han Jesus til å ta den straff som du og jeg fortjente. Han var Guds løsning. Jesus sier om seg selv at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved meg. Du kan få oppleve i deg at få kontakt med Gud. Du kan få oppleve at dette med Gud ikke kun er bud og regler, ikke kun er religion. Og den eneste måten som du kan få oppleve det er gjennom Jesus Kristus, ved at du inviterer ham til å bli din Herre, din frelser. Bibelen sier at om vi bekjenner vår synd for ham, gjør ham til Herre, så vil han tilgi oss, og så kan vi få oppleve at dette med Gud, at det er faktisk noe som er virkelig.